Uvaženi slušalci, s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, u Mostaru je 10. oktobra održana obnoviteljska skupština Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle, osnovanog još 1888. godine u Mostaru. Na skupštini je usvojen statut i znak društva, a izabran je i predsjednik i upravni odbor i usvojen plan i program djelovanja za ovu godinu. Tim povodom naš gost je novi predsjednik Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle, Jerej Danilo Boro, paroh Blagajski. Oče Danilo, pomaže Bog i dobrodošli na talac Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i prije svega želio bih da se zahvalim na vašem pozivu i da pozdravim sve slušalce Radio Svetigore.
Ovo je prilika da vam čestitamo na izboru za predsjednika društva Gusle, a i prilika da nam vi ispričate kako je protekla obnoviteljska skupština i šta je sve odlučeno na njoj.
Prije svega opet zahvaljujem se na lijepim čestitkama. Obnoviteljska skupština održana je 10. oktobra ove 2008. godine u kulturnom centru u Mostaru, kao što ste rekli, blagoslovom našeg episkopa Zahumsko-hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, a na inicijativu tako da ih nazovem na čelu sa preferijom Stavroforom Radivan Kruder, koji je ovdje inače i sa riječi na naše crkvene opštine u Mostaru. I skupili smo se upravo sa najboljim namjerama da objavimo Cigane na daleko Gusle, inače Srpsko pjevačko kulturno i umjetničko društvo koje je bilo osnovano, kao što ste i sami rekli, 1888. godine. U stvari, želja nam je bila da kulturni, duhovni, kulturni život srpskog pravoslavnog življa na ovim prostorima opet uzdignemo na jedan veći nivo, kao što to i priliči. Pretekle zaista sve nakon jedne lijepoj, gotovo porodičnoj atmosferi, tako je se veliki broj naših građana, uglavnom obrazovanih ljudi koji su imali tako želje da se jedan duhovni kulturni život našeg naroda zaista obnovi sa obnavljanjem Gusala. Odlučili smo prije svega da krenemo, dakle, posle izbora, naravno, upravnog odbora i predsjednika društva, da krenemo sa samom registracijom na osnovu donijete odluke skupštine i statuta, također da izradimo zaista usvojeni pečat i da obezbijedimo potrebne prostorije u samom gradu i okolo grada i staviti našu omladinu i djecu da sakupimo i da krenemo da radimo zaista sa njima. Što se tiče samih aktivnosti, već oformljeno je na grupu koju vodi gospođa Nataša Krulj, odlučili smo omasoviti i samo unaprijediti njen rad, angažovati diplomiranog etnog ekologa i koreografa gospođi Sutamaru Grodić iz Beograda za rad i odnosno naših studenata koji već imaju iskustva sa folklorom. To bi naravno bilo plaćeno angažovanje dva puta mjesečno, tim da bi ti studenti koji su osposobljeni za prenošenje znanja radili svakodnevno u prostorijama crkvene opštine sa omladinom, zatim tu u parohijskom domu Bijelo polje, u mjesnoj zajednici Bačevići i u prostorijama koje imamo u gradu Mostaru. Naravno, uz taj jedan kulturni milje, kao što je nekada osnovano ovo Srpsko pjevačko društvo, tako i sada se upravo obnavlja na inicijativu Srpske pravoslavne crkvene opštine. Nekako, da kažem, izvire iz nje i imamo namjeru također osposobiti omladinu i djecu za redovno učestvovanje i odgovaranje na svetim liturgijama, organizovanje raznih kulturnih manifestacija s posebnim naglaskom na pripreme za božićni koncert, Svetosavsku akademiju, vaskršnje večeri u gradu Mostaru na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i organizovanje pokloničkih putovanja po pravoslavnim manastirima i naučnih ekskurzija po kulturno-istorijskim znamenitostima. To je ukratko ovako neki program, neke namire koje imamo obaviti. Donijete program ne baš za cijelu godinu, ali za prvo tromjesečje sljedeće godine. Dakle, kraj ove godine, prvo tromjesečje sljedeće godine, s tim da ćete na sljedećoj sjednici i skupštine dakle odlučiti o daljem radu.
Oče Danilo, ovo je prilika da slušalac Radio Svetigore podsjetite malo i na istorijat društva Gusle, osnovanog još davne 1888. godine sa blagoslovom mitropolita hercegovačko-zahumskog gospodina Leontija Radulovića. I da podsjetite slušalce ko je još od poznatih ličnosti učestvovao u radu ovog društva.
Da, mi smo se zanično osnovani 1888. godine, mada prve inicijative za osnivanje takvog jednog društva imamo još 1880. godine, s tim da je taj među prostor od 1880. do 1888. upravo bio posljednim tim aktivnostima oko pripreme i osnivanja samoga društva. Dakle, su naprosto nastale kao jedna prirodna potreba jednog novog građanskog sloja stanovništva koji je bio u punom ekonomskom razvoju. Pored velikog značaja samih muzičko-sceničkih programa koje je društvo pripremalo i izvodilo, jedino se zaista sa tim novim kulturnim obrascem možemo ga uhvatiti korak sa novim moderniziranjem srpskoj i evropskoj kulturi i književnosti. Snažni razvoj srpskog građanstva pred kraj 19. vijeka u Mostaru je upravo doveo do otvaranja i na jednom kulturnom planu i to je posticajno djelovalo naravno i na druge dvije konfesije u gradu Mostaru. Narod je naravno i prije toga živio jednim bogatim duhovnim životom ovdje, prije svega u okviru pravoslavne crkve, svetotajinskog liturgijskog života, bio je u doticaju sa crkvenom muzikom, sa aplikarstvom, mislim, ima ikonografiju, nekretsko pisanje i arhitekturu. Sve do osnivanja Gustava Srpska nacionalna zajednica u Mostaru i Hercegovini bila je organizovana samo u okviru te srpske pravoslavne crkvene opštine koja se naravno bavila opštim narodnim poslovima, prvenstveno vjerskim i školskim pitanjima, a koja su bila najvažnija za osnivanje nacionalnog identiteta i jedinstva u tom periodu. Zato je razumljivo da dakle, imamo osnivanje, izgledanje i ovako jednog pjevačkog društva upravo iz crkvene opštine. Sam prvi naziv pravoslavno crkveno pjevačko društvo Gusle, kada je bilo osnovano, svjedočivamo tome, odrednica pjevačko koja upućuje na samo jedan oblik kulturno-umjetničke aktivnosti, koji je svakako bio okupnice u radi, ali nije bio jedini, vrlo često, nije bio čak i najznačajniji oblik aktivnosti bavljenja ovoga društva. Posle više zahtjeva 1902. godine promijenjen je naziv iz pravoslavnog crkveno pjevačko društvo u srpsko pjevačko društvo. Početna, dakle, zamisao koja je polazila od jedne potrebe da se ljepša liturgijski život i liturgijsko sabranje, kasnije se razvila i prema klasičnom nacionalnom muzičkom repertoaru. Tako da zaista društvo su vodili ugledni, stabilni ljudi koji su kao jedno i prema vlastima koje nisu baš u početku bile, mislim, Austrijom, tako blagonaklonom. Zaustavali su možda taj odnos samo do granica dok nije moglo se ugroziti nacionalno biće, odnosno dalja sudbina celokupnog društva. Vodili su je zaista mnogi ugledni ljudi među najznačajniji svakako je i naš mostarski pjesnik Aleksa Šantić i u tom periodu u okviru društva djelovali su i Jovan Dukšić, Svetozar Čerović i zaista nije se nijedan kulturni događaj u gradu mogao zamisliti bez odvijanja, dakle bez samih Gucara. Od crkvenih ličnosti naravno tu je bio i episkop Jovan Ilić, zatim u periodu pred drugi svjetski rat svešćenik Jesen Vujević, poslije drugog svjetskog rata svešćenik Konstantin Zimanić je bio u stvari svešćenik koji je bio ujedno i posljednji predsjednik svjetskog pjevačkog društva Gusle, jer znamo i sami u prvom drugom svjetskom ratu nekako rad društva se gasio, obnavljao. Međutim, poslije Drugog svjetskog rata dolazi taj period komunizma i 56. jednostavno društvo se, možemo reći, ugasilo i ono su ga stvari htjeli pripraviti u neka druga kulturno-umjetnička društva koja su se razvijala u to vrijeme. Hvala Bogu, niću sada uspjeli odnoviti rad toga društva.
Vi ste nedavno postali paroh Blagajski, novi paroh Blagajski, pa ovo je prilika da našim slušalcima malo kažete nešto o svojoj parohiji, novoj.
Hvala vam, ja sam zakasnije prije nego što sam postao paroh Blagajski, bio nakon Moštarski, jedna 8 mjeseci, tako da sam doista imao priliku da upoznam naše vjernike. Oni su se obradovali zaista umnožavanjem sveštenika na ovim prostorima i nekako to za njih znači povratak života na ove prostore i mnogo su radosni zbog toga. Sama Blagajska crkva koja se sliče na Svetom Vasiliju Ostroškom, a znamo da je Srpsko pjevačko društvo Gusle od 1896. godine Svetog Vasilija Ostroškog slavilo kao krtu pravo. Taj hram je u ovom protekom ratu nažalost postradao i nije još uvijek obnovljen. Čekamo na izradu projektne dokumentacije koja se radi u Zavodu za zaštitu spomenika u Uvi Sarajevu i onda čekamo stvari da se sve to završi, da krenemo u obnovu samog hrama. Zaista parafijem se mnogo raduju i obnovi hrama i obnovi zaista liturgijskog svetotajnog života, gdje će moći da učestvuju i sa radošću da žive zaista u ovome tradiciji.
Oče Danilo, mi vam zahvaljujemo što ste bili gost Radio Svetigore i još jednom vam želimo puno uspjeha kao predsjedniku Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle, a isto tako i kao parohu Blagajskom u vašem daljem pastirskom radu. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali i još jednom pozdravljam sve slušaoce Radija Svetigore.
Uvaženi slušalci, naš gost bio je Jerej Danilo Boro, paroh Blagajski.